Tämä on Kilpajuoksu aikaa vastaan, teknologiayhtiö Siemensin podcast, jossa keskustellaan siitä, miten yritykset ovat ratkoneet kestävän kehityksen haasteita. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n hankejohtaja Lotta Koskilammi, miten sä tiivistäisit, mitä kaikkea kestävä liikkuminen on?
Mä tiivistäisin, että se on sujuvaa, turvallista ja yhdenvertaista. Mahdollistaa kaikille käyttäjille saman palvelun, toisin kuin vaikka autoliikenne, joka vaatii aikamoisia investointeja, että pääset auton rattiin.
Seuraavaksi selvitetään, miten Helsingissä päästään kohti hiilineutraalia liikennettä ja millainen on vastuullinen varikko. Minä olen Noora Mattila, tervetuloa kuulolle. Aloitetaan vähän kirkasotsaisesti. YK:n kestävän liikenteen asiantuntijaryhmä on lausunut seuraavasti. Liikenne ei ole itse päämäärä, vaan pikemminkin keino ihmisten tarpeiden saavuttamiseen. Mitä ajatuksia sulla herää tästä?
No ainakin siihen on tosi helppo yhtyä. Tai itsekin käytän liikennettä siihen, millä ikinä tavalla kuljenkaan, että mä pääsen paikasta A paikkaan B. Että sellaiset ihmiset, jotka harrastaa liikennevälineissä istumista huvin vuoksi, niin niitä on varmaan pikkasen vähemmän.
Aivan.
Että tollaiseen linjaukseen ei ole kauheasti eriävää sanomista.
Mm. Ja hyvin suunniteltu kaupunkiliikenne on varmaan sellaista, mitä ei oikeastaan huomaakaan tai ei tarvitse erikseen ajatella.
Niin, no se olisi varmaan kaikista ideaalein ja niin kuin täällä, mä oon itse maalta kotoisin, niin siellä saa odotella tunnin, että se seuraava bussi tulee, niin sehän on kaupungissa just se ihanuus, että ei tarvitse katsoa aikatauluja, vaan tietää, että pääsee paikasta toiseen varmasti jollakin
kyllä.
tavalla.
Ja jos on 7 minuuttia, niin se tulee manailtua raskaasti, että miten tässä näin kauan pitää odotella.
Mutta tässä on just se hyvä puoli, että jos on 7 minuuttia, niin sitten voi katsoa, että tuosta vieressä onkin polkupyöräasema ja nappaa siitä kaupunkipyörän tai sitten näitä uusia liikkumisen palveluita, mitä pystyy hyödyntämään, niin sähköpotkulautoja tai mitä tahansa muuta, mitä tuolla nyt nurkan takana saattaa odottaa.
Sun työpaikka Kaupunkiliikenne Oy siis hoitaa suurin piirtein kaikkea tätä, ei nyt niitä potkulautoja ehkä, mutta se on siis julkinen osakeyhtiö, joka rakennuttaa kestävän liikkumisen palveluja ja jonka pääomistaja on Helsingin kaupunki. Helsinki panostaa tällä hetkellä etenkin tulevaisuuden raitioliikenteeseen. Tästä on esimerkkinä 25 kilsaa pitkä ratikkalinja Raide Jokeri poikittaisliikenteeseen. Tätä panostusta on perusteltu ympäristösyillä, mutta kuinka paljon niitä liikenteen käyttäjiä, eli meitä kaupunkilaisia, osallistetaan tällaisissa suurissa hankkeissa?
Mä oon itse ollut mukana Raide Jokerissa siitä lähtien, kun se projekti nyt alkoi, niin tällaisissa, jossa tällaiset niin kuin infrahankkeet, ne on niin merkittäviä, kun ne kulkee käytännössä koko kaupungin läpi, että niissä on pakkokin olla tosi tiiviissä yhteistyössä ihmisten kanssa. Että sitten nyt, kun mä oon enemmän noiden varikoiden kanssa tekemisissä, niin sitten siellä se on vähän erilaista, kun me ollaan yhdellä tontilla. Meidän, niin kuin, meidän vaikutus siihen ympäröivään yhteiskuntaan on niin kuin sillai pistemäisempi sen rakentamisen aikana. Mutta sitten tietysti se vaikutus, mitä me mahdollistetaan, niin se on paljon, paljon isompi.
Mm. Millä kaikilla tavoin tuollainen Raidejokerin tapainen projekti vaikuttaa ihmisiin? Tai onko siinä asioita, mitä ei tule käyttäjänä ehkä ajatelleeksikaan?
Ehkä mä mietin nyt, jos me pidetään ihan puhtaasti rakentamista, niin kyllä se kaikki näkyy, mitä siellä tehdään. Tietysti aina puhutaan siitä, että miksi näyttää siltä, että mitään ei tapahdu. Ja Raide Jokerissa, niin kuin nyt kaikissa näissä kaupunkiliikenteen isoimmissa hankkeissa, niin on saatu, otan ilolla vastaan sen, että me ollaan saatu valtavasti positiivista palautetta siitä, että me nimenomaan mahdollistetaan myös silloin työn aikana liikenne. Raide Jokeri, joka korvaa sen nykyisen runkobussilinjan, niin koko sen työmaan aikana se runkobussilinja oli käytössä ja ihmiset pääsi liikkumaan. Me joskus visioitiin sillä tavalla, kun se hanke alkoi, että olisi ihanaa, että normaalisti kun liikkuu kaupungilla ja näki jonkun työmaan, niin ensimmäinen ajatus on, että oh my god, että tuolla on taas joku työmaa, mun matka keskeytyi ja kaikki on inhottavaa. Niin visioitiin, että voisiko olla niin, että kun ihminen näkee Raide Jokerin työmaan, niin sen ensimmäinen ajatus olisikin, että ihanaa, mä tiedän, että tuolla asiat on hoidettu niin, että mä pääsen siitä sujuvasti ohi. Plus, että kaiken lisäksi siellä tehdään meille jotain niin kuin hienoa tulevaisuutta. ei ehkä ihan näin jokaisen käyttäjän kohdalla onnistunut, mutta saatiin kuitenkin hyvää palautetta ja pystyttiin tosi nopeasti reagoimaan myös niihin niin kuin kehityspalautteisiin, mitä tuli.
Pystyykö kaupunkilaiset osallistumaan tähän muulla tavalla, paitsi antamalla palautetta? Kerättiinkö siihen jotain toiveita tai vaikuttiko kaupunkilaiset Raide-Jokerin suunnitteluun?
No nämä on niin pitkäkestoisia asioita, että tuollaisenkin suunnittelu varmaan alkaa jostain Helsingin seudun liikenteen, eli HSL:n liikenneverkkouudistushankkeista, joista kerätään tosi aktiivisesti palautetta. Että sitten siinä vaiheessa, kun se tulee niin meidän pöydälle toteutukseen se hanke, niin tosi paljon niin tällaisia kaupunkilaiseen vaikuttavia asioita on jo päätetty paljon aikaisemmin. Ja se on ehkä yksi semmoinen haastekin, että miten tätä prosessia kuvataan. Että ne saattaa näkyä niissä kaavoissa, mitä kaupungilla tehdään. Ja niihin pitäisi osata ottaa kantaa. Ja sitten usein se tulee näkyväksi kaupunkilaiselle vasta siinä vaiheessa, kun se oikeasti tehdään sinne maastoon. Ja sitten joudutaan sanomaan, että nyt on niin kuin vähän myöhäistä tehdä kauhean isoja muutoksia.
Kyllä. Ja varmasti täytyy olla hirveästi tietoa siitä, miten ja milloin ihmiset liikkuu ja missä on vaikka kasvavia tarpeita ja asuinpaikkoja ja työ- ja koulutuspaikkoja, että liikenne vaikuttaa tosi moneen asiaan.
Joo, ja noista isoista raidehankkeistahan sanotaan, että ne ei ole niin kuin infrahankkeita tai raidehankkeita tai liikennehankkeitakaan, vaan ne on kaupunkikehityshankkeita. Ne on valtavia määriä, mitä suunnitellaan, että rakennetaan sitten niiden liikenteen solmukohtien ympärille. Et tietysti se ehkä sillä tavalla helpottaa sitä suunnittelua ja tekemistä, kun voidaan ensin tehdä se infra ja sitten se niin kuin kaupunkia rakentuu siihen ympärille.
Kyllä. Ja niinhän siinä yleensä käy, että kun joku rata rakennetaan, niin sitten uusista asuinalueista tulee houkuttelevia ja sitten että se taas muuttaa niitä tarpeita edelleen, että aika monimutkaistahan se on.
Olispa varikoidenkinkaan tuolla tavalla, että kaikki haluaisi asua varikon naapurissa.
No joo.
Se ei toimi ihan samalla tavalla.
Mutta mulla on 4-vuotias poika, joka haluaisi kyllä hirveästi asua varikon läheisyydessä, että kyllä ainakin joku käyttäjäkunta on erittäin kiinnostunut varikoista. Julkisessa keskustelussa liikenne näkyy usein hintojen, kaupunkisuunnittelun ja suurten rakennushankkeiden tai jonkin hyvin konkreettisen ehkä teknologian liittyvän ilmiön yhteydessä. Puuttuuko sun mielestä keskustelusta jotain?
Mä seuraan tota julkista keskustelua varmaan liian vähän, ottaakseni siihen hirveästi kantaa. Lähinnä mä tykkään vaan fiilistellä, jos tulee jotain positiivista uutista. Usein ne negatiiviset johtuu siitä, että ei ole niin kuin sitä tietoa ja ei ole taustalla tarpeeksi. Et ehkä yleisesti tuollaiseen keskusteluun vaan kaipaisi sitä, että ymmärrettäisiin, jaksettaisiin vähän penkoa ja ymmärrettäisiin niitä taustoja ja prosesseja. Se niin kuin kaupunkikehityksen tai tällaisen kaupungin perusperiaate, että ollaan kaupunkidemokratia, niin siitä sitten kolikon kääntöpuoli on se, että niihin prosesseihin menee jonkun verran aikaa. Sen niin kuin yleisen ymmärryksen kasvattaminen, mikä näkyy sitten tuolla meidän ihan projektitasollakin, kun on isoja projekteja, missä on paljon eri organisaatioita, erilaisia yrityksiä. Yrityksissäkin on erilaisia tiimejä ja siiloja ja sitten on vielä erilaisia ihmisiä. Että miten se keskustelu sielläkin käydään niin, että ymmärrettäisiin aidosti, mitä se toinen sen niin kuin vastapuolen tarkoitusta ja tavoitetta. Kun yleensä ne on tosi hyviä ja ymmärrettäviä. Aika harva niin kuin tahtoo mitään inhottavaa tai pahaa, vaan kaikilla on kuitenkin aina hyvä tahto.
Tuleeko sulla tuosta mieleen jotain esimerkkiä?
Mulla on semmoinen ikuisuusesimerkki, mitä mä aina kerron siitä, miten voidaan puhua eri asiasta samoilla nimillä. Meillä tuossa edellisellä hankkeella puhuttiin siitä, että milloin alkaa rakentaminen. Ja kun rakentaminen alkaa, niin tietysti infotaan näitä asukkaita, että nyt teille tulee valitettavasti tällaista haittaa ja melua ja muuta. Ja kysyttiin sitten rakentajilta, että milloin rakentaminen alkaa. Ja rakentajat sanoivat, että no alkaa vaikka ensi kuun alussa. Ja selvä, tehtiin tiedotteet ja kaikki, että rakentaminen alkaa ensi kuun alussa. Ja sitten viikkoa kahta ennen, niin rupesi tulemaan palautetta asukkailta, että mitä hittoa, että täällä kauhea piipitys kuuluu ja isot työkoneet liikkuu ja teidän tiedotteiden mukaan rakentaminen alkaa vasta niin kuin kuun alusta. Meillä tietysti hirveä soppa nousi ja haloo, että miksi näin tehdään. Ja mentiin kysymään rakentajilta, että miksi te olette aloittanut siellä ennen kuin sovittiin. Ja rakentajat sanoivat, että eihän me olla vielä aloitettu rakentamista, että me teemme valmistelevia töitä.
Aivan niin.
Ahaa, okei. Tärkeä osa projektia, nämä valmistelevat työt, mutta asukkaan näkökulmasta se kuulostaa kovin rakentamisella.
Kyllä, ja se on varsinkin samat työkoneet siellä jo käynnissä.
Kyllä, mutta niin kuin tällaisia tapahtuu jatkuvasti pienessä ja isossa mittakaavassa samanlaista asiaa. Ja se vaan niin kuin kuvastaa sitä, kuinka kun tullaan eri taustoista, niin sanotetaan asioita eri tavoilla ja ne voi tarkoittaa eri asioita. Että se pitää oikeasti tietää, mikä se asia siellä taustalla on, jotta me päästään edes keskustelemaan samalla tasolla.
Kyllä. No, yksi asia, joka otsikoissakin alkaa näkyä, on kestävyystavoitteet. Tässä sarjassa me ollaan monesti puhuttu siitä, että kunnianhimoiset tavoitteet ja niiden toteuttamisen hinta on usein ristiriidassa keskenään. Kaupunkiliikenteen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Pari vuotta sitten te teitte päästölaskennan, jonka mukaan valtaosa teidän hiilidioksidipäästöistä syntyy uuden ratainfran ja varikoiden rakentamisesta sekä kalustohankinnoista. Tämä kuulostaa niin sanotulta muna vai kana -ongelmalta. Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan uutta infraa ja ratkaisuja, mutta niiden rakentaminen tuottaa päästöjä. Miten te pyritte taklaamaan tätä haastetta?
Joo. Toi haaste on erittäin tiedostettu ja sitten siinä on vielä haasteena se, että me tietysti tai tarvitsemme investointeja, vaikka ei olisi näitä ympäristövastuullisuustavoitteita. Että jotain on niin kuin pakko tehdä, jotta kaupunki kehittyy ja meilläkin vanhat esimerkiksi nämä varikot, niin niistä on osa 40-50-luvulta. Että niille on jotain tehtävä ja ne ei ole enää toimivia uudella kalustolla ja uusilla menetelmillä. Ja meillä on se meidän hiilineutraaliusohjelma Hilkka ja koko tämän ohjelman kärki on nimenomaan just tämä tunnistettu tulos, että ne on nämä uudet investoinnit, jotka aiheuttaa sitä kaikista isoimman päästöpiikin. Ja siihen nämä meidän suurimmat toimenpiteet liittyy.
Näyttääkö se siis suorastaan siltä, että käyrä nousee siihen asti, kunnes se putoaa nollaan, että tavallaan et nyt ennen sitä vuotta 2030 täytyy tehdä isoja investointeja, jotta päästään hiilineutraaliin.
Joo, on pakko tehdä, mutta siis meillä on niissä isoissa investoinneissa tosi korkeat hiilineutraaliustavoitteet, että ne ei saa olla, niistä ei saa tulla niinku päästöjä niinku vaikka normirakentamisesta nyt tulee. Meillä on ihan niin kuin puhtaasti siihen hiilineutraaliuteen, mutta sitten kaiken näköisiin muihin. Esimerkiksi tuossa meidän uusimmassa hankinnassa niin pyydettiin jo tarjouspyyntövaiheessa niin 5 ympäristöinnovaatioa jokaiselta jatkoon päässeeltä tarjokkaalta, jotka sitten kun hanke alkaa, niin käsitellään, että miten niitä voidaan ottaa huomioon. Ja muutenkin toi hankinta on yksi sellainen niin kuin oleellisimmista asioista, missä pystytään sitten, kun projektista on päätetty, niin vaikuttamaan siihen, että minkälaisia me halutaan niin kuin vaikuttaa koko siihen markkinaan. Että me pystyttäisiin vaikuttamaan siihen, että sitten myöhemmin niillä meidän palveluntuottajilla olisi käytössä sellaisia työkaluja. Me ollaan niin kuin valmiita maksamaan siitä, että nyt tehdään vähän paremmin asioita.
Aivan.
Ehkä luonnollista, että siitä on pakko olla valmis maksamaan.
Niin, kyllä, mutta että pelkän hinnan perusteella ei siis tehdä sitä päätöstä, vaan pitää olla myös selvästi vastuullinen toimija.
Joo, niitä ehtoja on aika paljon. Pitää pystyä niin kuin päästöttömään työmaahan tai pitää olla nytten meidän näissä strategian mukaisesti hankitaan ympäristösertifikaatit, että rakennetaan ympäristösertifioinnin mukaisesti näitä meidän uusimpia hankkeita. Esimerkiksi se ruskea suon varikko, niin se sertifioidaan niin kuin excellent-tasolle, niin sieltä se pikkuhiljaa sitten niistä toimenpiteistä tulee.
Miten siis toi päästötön työmaa kuulosti nyt jotenkin hurjalta heitolta? Miten työmaa voi olla päästötön?
No siinä on tosi isona juttuna on esimerkiksi se, että se energia, mitä työmaalla käytetään, on päästötöntä ja esimerkiksi energiakoneet käy biodieselillä tai sähköllä. Nämä on sellaisia tosi isoja, sitten tietysti niin kuin pieniä asioita, kuten kierrätys tai muu, mutta noi on ehkä ne isoimmat asiat siinä.
Miten ylipäätään, onko liikennealalla realistissa päästä hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä?
jos niin kuin ollaan, tai siis niinhän se on, että ei me pystytä tekemään omasta toiminnasta, omasta rakentamisesta täysin hiilineutraalia, vaan meillä on tavoitteet niin, että me vähennetään vertailuajankohtaan 20, 30, 40 ja siitä niin kuin prosenttia, ja sitten se loppu kompensoidaan jollain niin kuin yritystason tavalla. Kompensointia ei tehdä sitten siellä projekteilla.
Mm.
Mutta että tavoitteet asetetaan. Tai mun mielestä niin kuin parasta on se ja hienointa, että kun on niin kuin aito tahtotila siihen, niin sitten niitä ratkaisuja pikkuhiljaa löytyy.
Mm.
Et niin kuin vaikka esimerkkinä just nämä ympäristöinnovaatiot. Sitten kun annetaan jollekin porukalle, missä on valtava määrä asiantuntijuutta, annetaan sille kohdennettu haaste, niin silloin sieltä rupeaa syntymään niin kuin tuloksia.
Mm.
Sitten jos puhutaan vaan yleisesti jostain, me niin kuin haluamme rakentaa parempaa ympäristöä, niin se on aika vaikea. Mutta jos sä annat oikeasti tavoitteen, että rakenna varikko, jonka hiilipäästöt on puolet vähemmän kuin mitä tällaisen tavanomaisen rakentamisen hiilipäästöt on, niin se, silloin siinä on haaste, johon voi tarttua ja jota kohti voi niin kuin innovoida.
Puhutaan Lotta nyt niistä varikoista, koska sä työskentelet nimenomaan Kaupunkiliikenne Oy:n varikkohankkeiden parissa. Mä tiedän, että varikko on se paikka, jossa liikennevälineet nukkuu, mutta mistä tunnistaa toimivan ja ympäristöystävällisen varikon?
Ja ei se varmaan päällepäin mistään näy. Että sen ehkä tunnistaa siitä, että me pystytään tuottamaan siellä varikolla sellaista palvelua, että vaunut lähtee ehjinä. Ja ne palaa takaisin ehjinä sinne varikolle ja asiakkaat, loppukäyttäjät on tyytyväisiä. Että se liikennepalvelu, mitä me tuotetaan, niin se toimii. Ja jos varikko ei toimi, niin se hyvin nopeasti lakkaa toimimasta se koko meidän raitioliikenne. Sitten tietysti on tämmöiset niin kuin tekniset asiat, kuten vaikka energiatehokkuus, mitä me voidaan mitata, että onko se energiatehokas tai onko ne käyttäjät, jotka siellä työskentelee, niin onko ne tyytyväisiä siihen?
Mm.
Ja onko se työn tehokkuus, onko se työn teko tehokasta?
Onko se siis niin, että nämä käyttäjät, vaikka kuljettajat, ei huomaa mitään eroa vai onko siinä mitään sellaista, että nyt olen tullut ympäristöystävälliselle varikolle?
Niin, no toi varmaan olisi, menisikö viherpesun puolelle, jos sitä kovasti mainostettaisiin. Että mä näkisin, että kuljettaja on yksi niin kuin varikon käyttäjäryhmä, niin se, että se varikko on ystävällinen heille.
Mm.
Heillä on niin kuin hyvä työskennellä siellä. He pääsevät, he tietävät, kun he lähtevät sillä vaunulla liikenteeseen, että heillä on niin kuin hyvä peli alla. Ja he pääsevät siihen liikenteeseen. Ovet aukeaa silloin, kun niiden pitää, ja siellä liikenteessä on tilaa silloin, kun pitää.
Mm.
Tietysti niin kuin kaikki muut asiat, mitä se varikon käyttäjä voi nähdä, on vaikka materiaalivalintoja tai että ilma on hyvää hengittää siellä ja on luonnon valoa niissä tiloissa, missä ollaan. Että mitkä on niin kuin tällaista hyvää suunnittelua, ne ei välttämättä ole sillä tavalla, ne ei ole ainakaan hiilineutraalisuuteen, mutta muuten ympäristövastuullisuuteen ja vastuullisuuteen liittyviä asioita.
No, Kaupunkiliikenne rakentaa tosiaan Helsingin Ruskeasuolle Suomen ensimmäistä yhdistettyä raitiovaunun bussivarikkoa parhaillaan. Tätä äänittäessä rakennustyöt on vielä kesken, mutta valmistaan arvioiden mukaan alkuvuonna 2024. Teidän sivuilla esitellään joka kuukausi joku viherjuttu, eli kestävän kehityksen näkökulma, joka siellä työmaalla on huomioitu. Näitä viherjuttuja on paljon. Esimerkiksi on hyödynnetty betonimurskaa neitseellisen kiviaineksen sijaan. On panostettu ulkovalaistuksen energiatehokkuuteen. On huomioitu veden kierrättäminen bussien ja ratikoiden pesulaitteissa ja niin edelleen. Tämä on aika ilahduttava lista, koska pienetkin asiat vaikuttaa siihen työmaan kokonaisuuteen. Mutta mitkä on ollut tämän varikon rakentamisen suurimmat haasteet kestävyyden näkökulmasta?
Kyllä mä luulen, että se liittyy siihen niin kuin kokonaisuuteen, että nämä pienet asiat on just ne, mitä on niin kuin helppo kertoa ja niistä on kiva kertoa, ne näkyy, mutta se iso työ, mikä tehdään, niin se tehdään jo paljon, paljon ennen kuin siihen rakentamiseen lähdetään. Se liittyy siihen, että mihin me se varikko vaikka sijoitetaan, löytyykö meillä tonttimaata mahdollisimman läheltä sitä toimintaa, mitä me suoritetaan, vai tuleeko pitkiä siirtoajoja. Liittyy siihen, että kuinka tiiviisti ja kuinka tehokkaasti me saadaan se niin kuin rakennus rakennettua, että se on niin kuin tilatehokas, siellä ei ole ylimääräisiä neliöitä. Ja näissä astetta aiheuttaa esimerkiksi ruskeasuolla se, että kun tontti on tietyn muotoinen ja sille se pitää se toiminta saada, niin sitä ei voi aina suunnitella sen mukaisesti, mikä olisi niin kuin, jos olisi ihan neitsellistä peltoa jossain, ja sä voisit suunnitella vaan täydellisen varikon, vaan kaupungissa kun ollaan, niin pitää aina ottaa huomioon se kaupunkiympäristö ja se, että mihin me niin kuin pystytään se tekemään. Ja sitten kun päästään siihen, että meillä on se tontti ja me ollaan valittu, että mitä kaikkea siellä pitää tehdä, niin sitten niin kuin isoimmat rakenneratkaisut ja tässäkin, että kun se on yhdistetty bussi ja ratikkavarikko, niin meidän on pakko tehdä sinne aika raskaita rakenteita, jotta se kansi kestää ne bussit. Et olisihan se ihana tehdä jotain puisia rakenneratkaisuja, mutta sitten kun tullaan taas siihen realismiin, että kuinka paljon sen pitää kestää, niin sit me päädytään tällaisiin teräkseen ja betoniin. Että nämä on niitä niin kuin haasteita, mitä siellä on koettu. Että näissä isoissa ratkaisuissa, isoissa päätöksissä pyritään tekemään. Ne ei oikein näy kenellekään. Niitä on aika vaikea kertoa. Se vaatisi niin paljon sitä taustatietoa, mikä siellä on.
Mikä siellä on sellainen ympäristöinnovaatio, josta sä oot erityisen ylpeä?
No maalämpöä siellä on käytetty. Mä en tiedä, voiko siitä olla erityisen ylpeä. Se on aika kuuluu niin kuin perusratkaisuihin nykyään. Ehkä mun mielestä, mä en tiedä onko se innovaatio, mutta mä oon ylpeä siitä, kuinka rohkeasti siellä on lähdetty hakemaan sitä sertifikaattia ja niin kuin ennakkoluulottomasti. Ja nyt näyttää tällä hetkellä siltä, että me niin kuin mennään kirkkaasti siihen excellent-tasoon, että sitten se antaa tosi positiivisia viboja sitä kohti, että mitä meidän seuraavilla hankkeilla, että jos me tässä pärjättiin näin hyvin, niin me voidaan parantaa vielä lisää seuraaviin hankkeisiin.
Mikä tämä seuraava varikkoprojekti muuten sitten onkaan?
Se on Koskelan varikko, joka on sitten meidän varikkostrategian mukaan meidän toinen päävarikko sen ruskeason varikon lisäksi.
Eikö Koskelassa ole jo varikko?
Koskelassa on varikko ja se on semmoinen 50-60-luvulla rakennettu. Se aika moni näkee sen, kun ajelee Kustaa Vaasan tietä, niin ajelee siitä ohitte. Ja se kuuluu just näihin meidän varikoihin, jotka ei vastaa enää millään mittapuulla oikein nykyään nykymaailman toiminnallisuutta. Ja sitä ei enää pysty kehittämään. Jossain vaiheessa se alusta pitää uusia, jotta me voidaan kehittää jotain parempaa.
Mistä asioissa siellä Koskelassa sitten huomaa, että tämä ei ole enää nykypäivää? Tai jos me yritän tässä hahmottaa just, että millainen se on sitten se moderni kestävä varikko verrattuna vanhentuneeseen varikkoon?
No jos siellä kävisi paikan päällä, niin sen huomaisi aika nopeasti. No jos osaa kuvitella, minkälainen olisi tuommoinen useita kymmeniä vuosia vanha rakennus, niin siis sen näkee ihan jokaisesta pylväästä, ovesta, pilarista, niistä ihan niistä fyysisistä rakenteista, mitä siellä on. Että ne on niin kuin vanhoja, ei ole miellyttäviä ihmisille, siellä ei ole sellaisia tiloja. Jos jollekin sanoin, että meidän niin kuin tässä Koskelan varikkohankkeessa meidän yksi strateginen tavoite on mahdollistaa varikkotoiminta seuraavat 100 vuotta, niin kuin me ollaan nyt suurin piirtein 100 vuotta mahdollistettu tämä raitioliikenne, niin silloin 100 vuotta sitten, minkälainen varikko oli, siellä oli heiniä, että me oli niin kuin hevosvetosia, niin minkälainen on 100 vuoden päästä meidän varikko, miten me niin kuin voidaan niillä nykyisillä ratkaisulla varmistaa, että me voidaan vielä 100 vuoden kuluttua toimia sieltä samalta varikolta. Sitten ihan se, niin kuin se varikon käyttö on mietitty yhdessä varikon käyttäjien kanssa, että miten siitä saisi mahdollisimman tehokasta, että ollaan suunnittelemassa sinne vähän erilaista konseptia kuin mitä ehkä millä tavalla nykyisin varikot toimii. Miten siellä saataisiin tehoja siitä, että se olisi mahdollisimman tehokasta se toiminta siellä varikon sisällä, esimerkiksi sen varikon logistiikka, mitä yhdessä käyttäjien kanssa tehdään, tuleeko joku sisäinen logistiikkakeskus tai jotain tällaista, että siellä on niin kuin kauheasti kaikkea kivaa. En malta odottaa, että
okay.
Nähdään sen kaiken.
Mahtavaa. Kuulostaa aika innostavalta itse asiassa miettiä tuollaisia asioita, mitä ei vielä ole ja mitä voisi tehdä.
No se on niin kuin, mitä itse näkee niin kuin projektitoiminnassa just kaikkein kivointa se, että kun on selkeä tavoite, selkeä aika, niin silloin niin kuin paineessa hioutuu timantteja. Että se ei ole mitään sellaista, että no nyt seuraavan 20 vuoden aikana voisi kehittää sitä vai tätä tai tota, vaan että meillä on aikaslotti, että meillä on nyt pari vuotta aikaa miettiä. Ja sitten pitää miettiä, että mitkä ne on ne meidän tärkeimmät tavoitteet ja miten me voidaan just niitä tavoitteita kohti niin kuin tehdä paremmin.
Sä mainitsit tuossa varikot 100 vuoden päästä, mutta jos otetaan nyt vaikka vuosi 2050, niin miltä varikko näyttää silloin?
No meillä oli tuossa justiinsa tämän uusimman hankkeen tiimoilta, meillä on yksi tavoite nimenomaan tämä 100 vuoden varikko ja siihen liittyen muuntojoustavuus. Meidän pitäisi löytää sellaisia ratkaisuja, että sitä varikkoa voi niin kuin myöhemmin. Me ei varmaan voida tehdä varikosta hotellia, mutta se, että se varikkotoiminta pysyy siellä. Että mitä kaikkea me voidaan tehdä niin sanotusti muuntojoustavasti, että sitä voi muuttaa. Valitettavasti se kristallipallo on edelleen niin kuin jonkun muun käytössä kuin meidän. Mutta onhan tällaista tulevaisuusskenaarioajattelua, niin syytä aina välillä vähän miettiä. No yksi sellainen automaatio on ihan hirveästi koko aika enemmän ja enemmän, että meillä automatisoidaan niin kuin sitä, että miten vaikka kunnossa pidetään. Me saadaan reaaliaikaista tietoa, että mitä vaunuissa on vialla sen sijaan, että niitä vaan tietyn kilometrivälin välein vaikka huoletaan. Varikon ohjausjärjestelmät, jotka auttaa siinä, että miten siellä varikolla, että kun vaunu tulee portista sisään, niin siellä on 10 eri raidetta, että minne se vaunu siitä niin kuin sijoitetaan. Että jos me tiedetään, että se vaatii pesua, niin se ohjataan pesuraiteelle. Ja jos me tiedetään, että se vaatii jotain korjausta, niin se ohjataan korjausraiteelle. Ja näkisin, että varmaan tämmöinen automaatio jatkaa sitä. Että jos me nyt puhutaan siitä, että miten me optimoidaan vaikka ihmisten kävelymatkoja siellä, kun ihmistyövoima on sitä kalleinta työvoimaa, niin onko tällaiset asiat tulevaisuudessa merkityksellisiä vai optimoidaanko me sitten jotain ihan muuta? Että vaunu saapuukin ihmisen luokse eikä ihminen vaunun luokse tai jotain muuta vastaavaa.
Näistä nykyisistä varikoista, mitä nyt rakennetaan tai ollaan rakentamassa, niin miten pitkälle tulevaisuuteen ne pysyy relevantteina?
Tavoite on mahdollistaa 100 vuoden toimintaa. Että kyllä siis nämä kaupunki, kun kasvaa ympärillä, se varikko on siinä, ei niitä löy, ei tällaista varikkoinvestointia, ne on satojen miljoonien investointeja ja se, kuinka paljon se investointi kuluttaa energiaa, niin se on ehkä just sitä, mitä nykyään, tai mitä nyt varsinkin halutaan estää, että me tehdään sellaista, jota me voidaan hyödyntää mahdollisimman pitkään, että se on kaikkein energiatehokkainta ja muutenkin tehokkainta. Että ei tarvitse heti tehdä uutta. Ja heti on tässä niin kuin raitioliikenteen syklissä aika pitkä aika. 10 vuotta on heti. Emme halua 10 vuoden päästä olla tekemässä jotain uutta.
Lopuksi otetaan osio nimeltä vastuullinen valinta. Tässä sun täytyy tehdä tiukka ratkaisu, kumpi esitetyistä vaihtoehdoista on vastuullisempi ja perustella valinta uskottavasti. Ootko valmis?
Totta kai.
Lotta, sä oot innostunut pallopeleistä näin aikuisiällä. Kumpi on kestävämpi laji, lentopallo vai jalkapallo?
Tää onkin paha, kun mä sanoisin, että lentopallo, kun sitä harrastetaan ulkona, niin se on kestävämpi laji, kun silloin ei tarvi mitään muuta kuin verkon ja pallon. Nää jalkapallossa, varsinkin Suomessa, niin se vaatii aika paljon, kun pelataan käytännössä tekonurmella ja niiden rakentaminen ei ole kyllä mikään ympäristöteko, saatika sitten talvella lämmitetyt kuplahallit tai muut. Että lentopallo on niin kauan, kun sitä harrastetaan kesällä ja pihalla, niin se on, tää oli helppo. Se on selkeästi kestävämpi.
Okei. Okay. Tykkääkö sä itse pelata sisällä vai ulkona lentopalloon?
Kaikkea ulkona, aina jos mahdollista. Meillä Suomessa on onneksi Helsingissäkin vielä sen verran hyvä ilma, että täällä kannattaa olla ulkona aina kun mahdollista.
Joo. Kiitos paljon, Lotta Koskilammi.
Kiitos.